Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 časova. Vezanost kroz umetnost vizualnog pripovedanja između Francuske i Srbije je i do sada bila društveno vidljiva pojava, ali naučno neproučena, uprkos činjenici da uzajemni uticaj i neposredni odnosi čvrsto postoje već oko 150 godina. Autor monografije Sloboda i jednakost, strip srpsko-francuski odnosi umetnosti vizualnog pripovedanja, Zoran Stefanović, napominje da su još u predratnom periodu krajem 30. i 40. godina rusko-srpski autori iz Beograda bili uticajni u Francuskoj, konkurišući Amerikancima, a čitava posleratna istorija srpskog i jugoslovenskog stripa je oblikovana pod presudnim uticajem francuske scene. U 21. veku francuska i srpska scena su se spojile, a oko stotinak srpskih autora radi za francuske izdavače, čineći verovatno najveću i najkompaktniju stranu grupu u francuskom stripu. Sa premijerom na francuskom jeziku knjiga Sloboda i jednakost, strip srpsko-francuski odnosi u umetnosti vizualnog pripovedanja posvećena je fenomenu kulturne i umetničke simbioze dve zemlje. Knjiga je prva monografija koja analizira bilateralne veze između istoka i zapada Evrope u vizualnom pripovedanju, stripu. Gost emisije je beogradski istraživač, dramaturg, scenarista, upravnik centra za umetnost stripa Udruženja stripskih umetnika Srbije, Zoran Stefanović. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Vama hvala.
Knjiga je prvo izašla na francuskom jeziku i svoju premijeru je imala u Kulturnom centru Srbije u Parizu.
Tačno. To je bila strategija i deo jednog šireg plana koji u ovoj fazi sprovodi izdavač Centar za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda i autor te strategije je gospodin Marko Krstić, koji je odlučio da nastavi tu bogatu tradiciju koju Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ima u svetskoj, naročito istočnoevropskoj stripologiji, još u svog osnivanja krajem 60-ih i naročito od rada 70-ih, kada su Ranko Munitić i drugi velikani učestvovali u radu. Ovog puta je naša kultura predstavljena, kad kažem naša, u užem smislu srpska, u širem smislu južnoslovenska i istočnoevropska, predstavljena na dva načina. Jedan je preko knjige koju ste pomenuli, a drugo je preko onog što je Zavod nazvao reprezentacija naše zemlje u stripu i vizualnom pripovedanju. Kolege Aleksa Gajić i Igor Marković su odabrali 11 autora koji ilustruju ono što su najbitnije snage našeg stripa. Mi smo značajna zemlja i značajni kulturni punkt u svetu po tom pitanju i to se pokazalo kao jedna dobra formula koja je pokrila čitav taj dijapazon od elitne i tradicionalne kulture do avangardi i najnovijih tokova popularne kulture.
Knjiga je ustrojena u dva dela. Prvo poglavlje, rekao bih, nadilazi sam diskurs stripologije i ulazi i u domene kulturalne antropologije.
Pa meni je milo da ste to i na taj način iščitali, jer meni je bio cilj da napravim jedno bolje i pravednije, mudrije pozicioniranje nečega što se smatra kao svakodnevni fenomen, u stvari je čudesni fenomen, to vizualno pripovedanje strip. Da, knjiga je sastavljena od dva dela. U prvom delu su tri autorske studije. Jedna je posvećena razvoju vizualnog pripovedanja i stripa u jugoistočnoj Europi i srpskim zemljama, druga je pregled francusko-srpskih odnosa u ovoj oblasti, treća je studija slučaja gde sam ja pokazao kako, na primjer, jednog majušnog stripa pre 100 godina Beograd i Kraljevina Jugoslavija utiču na vrlo osjetljive tokove francuske avangardne kulture. Međutim, vraćeno na ovaj prvi članak prvog dela, u pitanju je nešto što sam pokušavao metodski da zasnujem kao jedan malo svežiji, metodološki, inovativniji način nego što je do sada to pitanje ili uopšte pitanje istorije umetnosti pokrivano. Stavio sam u domen razvoja kulture Evrope, kulturne antropologije, naročito do Severnog Mediterana, u odnose etnogeneze Indoevropljana, romanskog i slovenskog sveta, sve do današnjih odnosa i neke vrste geopolitičkog uticaja, i vi kad pokažete da čemu u stvari to zaista služi, koju ima svoju funkciju u društvu, vi vidite da sve vreme ono što su kulturne, političke i duhovne elite bilo na području srpskih zemalja, bilo na području Francuske, imali u ovom polju, da je to u stvari jedan veoma ozbiljan strateški tretman. Drugim rečima, evo ja ću da dam primjer, bilo u Francuskoj, bilo u našem srednjem veku za vreme Nemanjića, vizualno pripovedanje je bilo ključni izraz materializacije duhovnog koncepta. Mi da nismo u našim crkvama materializovali čitav taj ogromni kapital koji smo imali od srednjovekovnih rudnika, dovevši najbolje umetnike tadašnjeg vremena u Evropi da naprave te vizualne pripovesti na zidovima naših manastira, mi u suštini ne bismo mogli da obnovimo tri poveka kasnije našu državnost. Prosto vi ako nemate kulturne oslonce, vi ne možete imati ni društva, kamoli državu. Naravno, mi smo tu imali jedan još stariji sloj, a to je takođe pripovedački, to je epska poezija koja je zajednička za indoevropske narode hiljadama godina. I onda vidite kako u svakoj novoj generaciji se to ponovo obnavlja i ono samo krije svoje oblike, arhetipski značaj, arhetipska snaga nekog fenomena. Nekad je bila dobro razvijena religija u protoindoeuropskim ili praslovenskim ili drugim vremenima. Ona danas se maskira kao industrija zabavi, kao nešto što je usputna razvorna. Da u stvari to su najdublji psihički i društveni fenomeni čoveka, i ja moram da kažem da je Srbija i prostor bivše Jugoslavije apsolutni centar za istočnu i srednju Evropu, i naročito u 20. veku i dobrim delom u 21. mi dajemo jedan ozbiljan doprinos, možda čak na način na koje druge naše umetnosti ne mogu toliko masovno i toliko ubedljivo.
Da se pozabavimo prvim naslovom, Platinasto doba srpskog stripa. Vi ste period podelili od 1880. do 1934.
U pitanju je nova periodizacija koja je slična klasičnoj tipologiji arheologije i arheoloških nauka. Pokazao sam da negde od druge polovine 19. veka mi hvatamo brzi priključak i da u tom platinastom dobu odjednom počinje da se dešava, neću da kažem, nova evropeizacija, jer i dalje sve vreme Evropa tu još od preistorije, nego prosto priključivanje Srbije na moderne tokove, i to važi na jedan brzi preobražaj koji smo imali i u tom periodu. Međutim, on je kasnije u međuratnom periodu doveo do svetskih rezultata koji su danas deo postojećih ili budućih istorije. Međutim, moramo dobro analizirati ovaj period s kraja 19. i početka 20. veka, jer mnoge od zaboravljenih vrednosti ili od mehanizama su bitni za današnju situaciju. Mi recimo vidimo kako nemačka, ruska, francuska i italijanska kultura utiču na nas najdirektnije, gde mi onda pravimo sopstveni spoj i počinjemo oko toga da formiramo našu novu državnost. Ja ću sada kažem jednu ekskluzivnu stvar koju do skora stripska zajednica nije znala. Čovek koji je postavio svetski stil u Art Nouveau i u cvetnom stilu i u stripu, to je Alfons Mucha, veliki korifej slovenske kulture. On je u stvari prvi svoj rad koji nije komercijalne prirode, u stvari uradio za kulturno-nacionalne potrebe Srba na Balkanu, odnosno zaglavlje Bosanske vile. I praktično od tog momenta čitav njegov rad počinje da biva obeležen sve slovenskim uticajem i duhom, bez obzira što je on bio i veliki kosmopolita, i čak je u jednom momentu 900. uradio i paviljon Bosne i Hercegovine u Parizu, pa je onda 908. išao po srpskim manastirima, i mi onda u stvari vidimo da današnji stil u stripskom pripovedanju, stil poetika manir u stvari delom proizilazi iz našeg dela Evrope. I to je jedna divna stvar da čovjek zna da je deo jedne porodice u kojoj dostojno doprinosi.
Čak kažu i kada je reč o pop artu za Andy Warhola da je inspirisan srpskom vizantijskom umetnošću.
Pa Andy Warhol je poreklom iz ovog današnjeg prelaznog perioda, mislim da je tu u pitanju zapadna Ukrajina i okolni delovi, koji u stvari kulturno formiran još od preistorije pod utjecajem jugoistočne Evrope. Tako da to je negde ugrađeno u vizuelni genom i negde urođeno je našim vizuelnim očekivanjima i potpuno je meni normalno videti kako se to oploćuje u raznim oblicima od popularne kulture do avangarde.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor sa istoričarem stripa Zoranom Stefanovićem o kapitalnoj monografiji pod nazivom Sloboda, jednakost, strip.
Kada je reč o periodu od 1930. do 1941. vi u periodizaciji to nazivate zlatnim dobom.
Da, to su još pre mene definisali po uzoru na američke i francuske stripologe Žika Bogdanović i Zdravko Zupan i druge kolege, jer mi tu prisustvujemo jednom krupnom fenomenu za koji mi u stvari nismo znali koliko je krupan, nego sad otkrivamo preko arhiva. Naime, u tom periodu Beograd je, uključujući i kolege iz Zagreba, bio praktično jedan od svetskih centara stripa. I beogradski stripovi su prevođeni u desetak zemalja sveta na tri kontinenta. I to, kad se kaže strip, to uopšte nisu bile naivne i isprane priče ili priče ograničene samo na razonodu i mlađi uzrast. To su bili u pitanju izuzetno ozbiljni grafički romani koji su uključivali od tada najmodernijih trendova i dilema čovečanstva u naučnoj fantastici, političkoj satiri, političkoj kritici ili drugim oblicima, do obrada najbitnijih klasičnih dela srpske, ruske, francuske i drugih klasičnih literatura. Kako se to desilo? Mi naravno vidimo da su se tu spojili nevjerovatni urednici i scenaristi i producenti sa srpske strane sa vrhunskim crtačima, ruskim belim emigrantima.
Oni su znatno uticali na naš strip.
Oni su ga postavili na najviše svjetske nivoe. U tom momentu možda samo ozbiljna konkurencija su bili stripovi Sjedinjenih Američkih Država. Francuska je već bila pred okupacijom, u Italiji je bila cenzura zbog Mussolinijevog ministarstva kulture, a međutim, ovi ljudi su u Beogradu ne samo napravili nešto što se tad u svetu nije radilo, ni tematski, ni žanrovski, ni idejno, ni likovno, nego su oni to prodali širom sveta u jednoj fantastično ozbiljnoj poslovnoj strategiji. A tek od skora, od prije 3-4 godine, mi smo mic po mic u stvari rekonstruisali da se tu desila jedna mnogo ozbiljnija stvar. Naime, takozvana izgubljena generacija posle Prvog svjetskog rata je 20. godina, pre stotina godina, studirala na tadašnjim najboljim evropskim akademijama, dramskim i likovnim. Oni su se vratili ovde kao, recimo, u svojim kasnim 20. i želeli su, između ostalog, da potpuno obnove zemlju, ne samo u tom nekom smislu infrastrukturi i života, nego i smislu kulture, popularne kulture, elitne kulture. I vi onda vidite kako Milutin Ignjačević, bračni par Zrnić, Vojin Đorđević, velika imena ovde naše kulture, buduća velike imena, u stvari pripremaju nešto drugo. Oni pripremaju, izgleda, neku vrstu Holivuda na Dunavu. Mi smo to znali kao jednu od mogućnosti preko Ernesta Bošnjaka u Somboru. Međutim, po svemu se sad vidi da je ta generacija pripremala izuzetno ozbiljan svetski prodor na filmsku scenu. I ovo je stvar koju sam ja prvi put objavio kao zaključak analizu pre 4 godine u Moskvi, i vi vidite kako jedna briljantna generacija uzima u vreme nemog filma, kad su mogli da konkurišu tehnološki i zapadnim i drugim tradicijama filmskim, i pritom mi smo već imali 30-40 godina našeg autohtonog filma, još od Čičilije Stanojevića i života i dela Besmrtnog Karađorđa, to je, mislim, 910. ili 911. A vi vidite kako, kao u antičkoj Grčkoj, dramske umetnosti počinju ponovo da formiraju jednu zajednicu koja je potpuno bila samlevena u Prvom svjetskom ratu vrlo pažljivim geopolitičkim planovima koji djelomično postoji danas, i oni su imali dobar start. Međutim, taj start je nakon 28. velike ekonomske krize koja je došla sa Wall Streeta upropastio hiljade preduzeća, uključujući i ovde filmsku produkciju, i mi vidimo taj negde zastoj, i par godina kasnije to počinje da se rasvetava u jednom drugom obliku medijskom, to su filmovi drugim sredstvima, filmovi od papira, odnosno stripovi. 34. jedan veoma važan impuls dolazi iz Amerike, to je američki avanturistički strip novog doba, prilagođen New Dealu, prilagođen da bude alatka ljudima koji su samleveni velikom ekonomskom krizom. I tad je bio princip i strategija Sjedinjenih Država da oni ohrabre i osnaže pojedince preko popularne kulture. Ne samo, znači, elitne, i ne samo preko tradicionalne, nego popularne kulture i zabave, i da im pokažu da oni sami ipak često mogu da se iščupaju sobstvenim rukama i da pomognu svojoj zajednici. Zato je avanturistički strip izuzetno važan, isto kao avanturistički film. I završio bih samo ovaj deo time što mora se obratiti pažnja na jednu čudnu vezu koja je do sad neproučena, a to je da je Beograd bio u stvari izgleda glavna platforma za amerikanizaciju Evrope 20. i 30. A tu smo našli dokaze da praktično je postojala skoro svakodnevna veza. Nije mogla biti svakodnevna, nije bilo aviona, ali da već posle 2-3 nedelje, kako je kolega Miodrag Milovanović utvrdio, da se recimo iz magazina Huga Gernsbecka, prijatelja Tesle, koji je izmislio termin science fiction, u Beogradu posle 2-3 nedelje pojavljuju prevodi priča i ilustracije. Nešto je tu se desilo vrlo krupno, i u stvari, pored Pariza i delimično Italije, mi smo bili bitniji u nekom momentu centar za amerikanizaciju kulture u jednom pozitivnom smislu, što je trebalo jednoj umornoj Evropi, nego što su to bili neki drugi centri. Britanija u tom momentu nije imala taj uticaj kao što je recimo imao Beograd 30-ih.
Međutim, vi naglašavate upravo u duhu te šire koncepcije da američka pop kultura New Deala i njen junački model možemo da nađemo i objasnimo sa našim mentalitetom i govorite zapravo da folklorni obrazac i preko narodne umetnosti se uklapa u to vreme stripa.
U stvari je to isto. Ja ću sad da izuzmem ovde današnje TV serije, ali klasični Hollywood je kompletno izgrađen na jednom kulturno-poetičkom, psihološkom modelu koji je u stvari iz ovih krajeva. Ako prihvatimo najnovije teorije da su Indoevropljani sa Balkana, mi vidimo jedan potpuni kontinuitet. Kod Srba je to sačuvano u obliku epske poezije, kosovskog mita koji očigledno ima neke protoindoevropske korene, kao što je profesor Aleksandar Loma pra Kosovo pokazao. Drugim rečima, kao što je istočna Evropa i severna u stvari, samo dijaspora jugoistočne Evrope i Balkana posle ledenog doba i svi su negde oni mlađi rođaci, isto tako je u stvari Amerika naše zapadno produženje te indoevropske i evropske kulture i ona je u svom najboljem obliku. I tu moram da kažem da je rani Hollywood u stvari jedna od bitnih tačaka svetske kulture, koliko je to i antička Grčka, da je on nisu toliko doprinuo. I pritom to su radili ljudi koji su došli iz srednje i iz istočne Evrope. Bilo da su slovenski narodi, bilo da su Nemci, bilo da su oni narodi koji su živali sa nama, tipa Mađari, Jevreji ili drugi. Taj model je nama urođen, mi ga vidimo i kroz našu istoriju, i kroz naš mentalitet, i kroz naše bajke i epsku poeziju, i vi u obrascima klasičnog westerna, da ne ulazimo sad u geosocijalnu, geopolitičku priču oko Indijanaca, ali vi vidite da je to priča o pojedincu, monomit koji se suočava sa nečim što nadilazi običnog čoveka, ali on kroz to iskušenje prolazi i postaje viši od svojih savremenika i sunarodnika. On postaje jedno biće koje je više od običnog ljudskog bića. Po meni, i u vremenima današnje krize, ne postoji plemenitija i važnija pouka, nego da mi u stvari moramo da sledimo te obrasce, a na kraju krajeva i psihologija i evolutivna psihologija pokazuju da je jedini ispravan pristup. Tako da junački strip, bez obzira da li je za mališane ili je priča o avanturama za odrasle, je u suštini vrlo kompleksna stvar koja radi važnu pojavu u svakom društvu.
Da se osvrnemo i na mračno doba od 1941. do 1951.
Tu smo imali tri vrste tragičnih, krvavih i neobičnih događaja. 1941. sa raspačavanjem Jugoslavije, koje u stvari bilo raspačavanje srpskog etničkog prostora, mi dobijamo kraj tog fantastičnog svetskog uzleta naše popularne kulture. I naravno, to je bila vrsta popularne kulture koju sve te fašističke, nacističke zemlje su imale nameru da istrebe. Tokom rata na tri mesta jeste rađeno u stripu, ali u vrlo teškim okolnostima. U okupiranom Beogradu okupacioni listovi koje su Nemci kontrolisali u Nedićevoj vladi su donosili stripove i ponekad su to bili vrlo ozbiljni subverzivni stripovi, kao zabranjeni Nobi Berče, čika Đorđe Lobačeva, etničkog Rusa, koji je odgajen među Srbima, koji u stvari priča o tome da će se srpski narod iz te pozicije skoro nepostojećeg vratiti kao sila. I to su Nemci odmah prepoznali i zabranjen je strip. Međutim, isti taj čika Đorđe Lobačev je noću imao i paralelnu svoju ulogu, ne samo da je crtao za okupacijalne listove, on je bio i pripadnik sovjetskog krila pokreta otpora, odnosno Saveza sovjetskih patriota, gde su bili okupljeni Rusi raznih vrsta, i to pokazuje i sve vreme znamo da je vizualno pripovedanje još od doba Nemanjića do danas, uvek bilo vezano za elitne i najvažnije političke tokove. Dolazi Sloboda i jedan deo, još dva mesta su bila, partizanski strip je nastao još na samom bojnom polju na Kozari. Prvi strip je napravljen na temu oslobađanja dece iz Jastrebarskog. I mi to vidimo, znači, ne kao ideološki žanr, nego kao žanr koji je napravljen na samom terenu. Mada je bilo, recimo, i radova da su Disneyevi junaci objašnjavali deci na oslobođenim teritorijima kako da se zabavi i da uče. I treći primer stripa u tom periodu je bio u Zagrebu. U vreme NDH je zabavnik jedan izvredan, veoma kvalitetan list sa relativno malo ideologije u tom krvavom vremenu za određenu decu donosio zaista kvalitetne stripove. Međutim, postoje, recimo, u Americi jedan potpuno novi žanr, i to još od kraja 41. četnički stripove. Ali to su radili Amerikanci, kasnije veoma poznati. Dolazi oslobođenje i ono što je bila želja, bilo sredovečnih, bilo mlađih mnogih umetnika u partizanima, da se to odmah obnovi, strip kao bitan segment kulture, to je dočekano prvom zabranom u Titovoj Jugoslaviji. Jedna od najmoćnijih ličnosti tog doba, Jovan Popović, je 46. zajedno sa drugim kolegama u borbi napisao i u drugim listovima ponovljene stavove onog što je pisao krajem 30. u Zogovićevim listovima, a to da je strip, i naročito strip na domaće teme i folklorni strip, apsolutno nepoželjan, reakcionan i opasan za novu vlast. I to je bila prva zabrana. E sad, to je zanimljivo jer mnogi su nastavili i želeli da to vrate u kulturu. Svi magazini sa stripovima su zabranjeni, međutim, mi vidimo, recimo, kako je se strip provukao kroz film. Vojislav Nanović, čovjek koji je inače prvi ubio okupatora u Beogradu i kasnije bitan i za partizansko izdavaštvo, je prema delima Đorđa Lobačeva, baš Čeliku, pra Kosovo, samo napravljeno za decu, počeo da radi film Čudotvorni mačići. Kad Đorđe je izbačen, imao je sreću da je preživeo, informirao, ali je izbačen prognan iz Jugoslavije. Međutim, film je završen pod drugim naslovom Čudotvorni mač. Video ga je Istok, ceo Sovjetski savez posle smrti Staljina, video ga je Zapad. I to je jedan od ključnih filmova, jedan od ključnih umetničkih dela naše kulture.
Vidimo, Princa Valijanta podsjeća nas na Đorđa Lobačeva.
Đorđe Lobačev je učio od američkih autora. On je spojio srpske motive i srpsku priču i fantastično poznavanje srpske istorije i arheologije sa svojim ruskim korenima, ali i američkim izrazom, gde individualna odgovornost se slavi kroz te lepe oblike za sve generacije. U suštini, pokazalo se da je baš Čelik, i sad tu doktorsku tezu završavam, nepogrešivi lakmus papir budućnosti i sudbine ovog naroda. I on se uvek negde pojavljuje pred prelom i uvek kasnije ima neku vrstu psihološke kohezije na šire mase. I uz Mač na Drinu, koji je također radio nekadašnji crtač stripova Žika Mitrović, Čudotvorni mač Vojislava Nanovića, nesuđenog crtača stripova, je u stvari sačuvao taj deo kulturnog, psihičkog arhetipa tokom vrlo nezgodnog perioda za kulturu u Titovoj Jugoslaviji. Međutim, 48. Infobirom Titova Jugoslavija prelazi na potpuno drugu stranu, a to je da ulazi pod kišobran NATO pakta, gde sad vidimo da je Amerika bila spremna da baci nuklearnu bombu u slučaju invazije, i mi 52. na 53. i formalno ulazimo u NATO pakt, odnosno u njegovo južno krilo, gde smo bili koju godinu. Od tog momenta ta 52. je donela jednu važnu stvar, ne samo za jugoslovensku kulturu, nego i za opstanak srpskih arhetipova u popularnoj kulturi, a to je da su se stripovi vratili. Jer do tad su bili veoma zabranjeni, tu je čak postoji anegdota da je Tito lično rekao da moraju da se vrate, jer bila je tu sad dilema i to tvrdo krilo partije nije htelo. Međutim, Broz je imao i dobro poznavanje popularne kulture i znao je očigledno kako da vlada time, i od tog momenta stripovi se vraćaju svakih 5-6 godina. Ide neki ideološki udar, on je, recimo, povezan, i to se tačno vidi, sa određenim lomovima, tipa Brionski plenum, tipa ustavni amandmani i zakon o Šundu 71. ili onaj konfederalni, odnosno separatistički ustav 74. I svaki put ne postoji jedna interna zabrana koja je generisana sa vrha vlasti, i onda ona oduzme milionima ljudi određenu zabavu. Ali sve do 21. veka i ove divlje tranzicije, stripovi su u stvari bili element obrazovanja i društvene kohezije.
Tu smo već polako zašli i u takozvano srebrno doba, pomenuli ste 52. do 70. Vidimo i uspon dečijih novina koje su uspele zahvaljujući Srećku Jovanoviću, profesoru književnosti.
Da, to je fenomen. Gornji Milanovac kao jedna varošica sa možda jednom većom ulicom je u stvari u nedostatku i nemogućnosti Beograda, koji je bio pod jakom ideološkom kontrolom, napravio čudo. Time što su uzeli srpske teme, jugoslovenske teme, teme svih naroda i napravili koncept koji je kroz zabavu koja se obraća svim generacijama u stvari vratio mnoge od najbitnijih tema. Od antike i ranog srednjeg veka sve do partizanske borbe. I tu je recimo postoji jedan paradoks. Mirko i Slavko je u stvari proizvod dečije mašte. Ljudi misle da, za razliku od nekih drugih stripova, deca su sama rekla kako bi stripova da čitaju. Mlađi dečak i stariji dečak i njihov pas, oni su stvari pričali priču o svojoj starijoj braći. Međutim, ni to nije bilo poželjno. U nekoliko navrata je to direktno zabranjivano ili indirektno preko zakona o šundu, a simbolički u vreme srpskih liberala ispaljivano na Lomači u Kragujevcu. Znači, dok s jedne strane najumnije glave govore na Kongresu srpske akcije u Kragujevcu, neka vrsta ideologizovane rulje na Lomači spaljuje sobstvene teme i priča o sobstvenim precima i o sobstvenim roditeljima. I to pokazuje jedno ozbiljno sumanuto stanje, u suštini jednu kolektivnu psihozu koja je bila generisana u jednoj zemlji koja je imala i fantastične prednosti, nažalost bila je privremena, a s druge strane vrlo duboke masovne psihičke poremeće. Međutim, i nakon toga je taj žilavi fenomen koji je ovde urođen opstao.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Još ovaj put Nišvil u Nišu, od 5. do 14. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Upravnik Centra za umetnost stripa Udruženja stripskih umetnika Srbije Zoran Stefanović ističe da je politikin zabavnik evropski fenomen.
On je pravljen prema modelima francuske i italijanske štampe kasnih 30-ih i to su ga pravili vrhunski intelektualci i novinari, Živojin Bata Vukadinović, Dušan Timotijević, Vladislav Ribrikar i Đorđe Lobača. On je u ovom momentu praktično najstariji uz Journal de Miki, najstariji evropski magazin i jedan od najstarijih u svetu i uvek je imao tu fantastičnu kombinaciju vizualnog pripovedanja sa izvanrednim tekstualnim prilozima. Ja obično kažem da je on prva linija zabave i poslednja linija odbrane jednog društva. I meni je s jedne strane ogromna sreća što je on sačuvao do današnjih dana svoj uticaj i ovde i u bivšoj Jugoslaviji. Ja tačno vidim da su deca iz porodica koja čitaju zabavnik drugačije u odnosu na drugu decu. S druge strane bih naravno voleo, ali doći ćemo i do toga, da je on imao malo i drugačiju društvenu klimu, jer mi smo u suštini divljački privatizovali u 21. veku svoj medijski sektor. Ubili smo 90% svih medija, otpustili smo 5000 medijskih radnika i zabavnik umjesto da razvija sobstveni model, on je često ostavljan na ledini. Čak i čuo sam da je bilo ideja pre 15 godina nemačke gazde da ga ugase. Uglavnom, veoma je važno da sve oblike koje su imali naši stari mi danas možemo da iskoristimo. Jer ono što je dobro izbalansiran kulturni ili umetnički ili duhovni proizvod, on takav ostaje zauvek, jer se ljudsko biće nije menjalo 100.000 godina.
Kada govorimo o bronzanom dobu od 70-ih do 90-ih, sećam se, to je kraj 80-ih, takozvanog ex-almanaha, i tu su bili fenomenalni stripovi, prilično i subverzivni, na primjer Bane Kerac, Cat Claw. Ja kad se setim stripa Cat Claw, to je na neki način Tarantino pre Tarantina u superherojskom kontekstu.
Apsolutno ste u pravu. Mi smo tada bili i u Evropi veoma istaknuti po slobodi izražavanja, i ona je išla s jedne strane preko avangardnog i alternativnog stripa, gde smo mi sa Francuskom odmah bili uvezani, zahvaljujući Ljubi Kljakiću, u tom subverzivnom stripu, ali i u tradiciji preko Žike Bogdanovića, ali smo bili takođe prilično hrabri u onome što je bio obnovljeni komercijalni strip kraja 70-ih, početka 80-ih. I on ni u jednom momentu nije išao, bez obzira na svoje ambicije da bude čitljiv svima, nije podilazio nečim ideološkim ili drugim očekivanjima. I mi tu imamo vrlo ozbiljne primere, da avanturistički akcioni strip, recimo Kobra, isto kod Branislava Kerce i Svetozara Obradovića, da on vrlo jasno zastupa vrednosti tadašnjeg jugoslovenskog društva, koje su bile, ajde uslovno da kažemo, taj treći talas socijalizma, ta nesvrstanost, bratstvo, jedinstvo, ali planetarno, kroz priče o, u suštini, jednoj endemskoj fašizaciji Zapada. Jer, recimo, on je pokazao da unutar, recimo, američke kulture krajem 70-ih i 80-ih, koja je s jedne strane bila praktično najvažnija tad na planeti sa svim svojim ogromnim prednostima i kvalitetima, da postoji jedno jezgro koje krije mrak i koje nije dopustilo da posle 44. i 45. da se uradi ta denacifikacija i defašizacija. I onda vi vidite tog jugoslovenskog kaskadera koji se interno rečeno sklonio od krvne ideološke osvete u svet zbog sudbine svojih roditelja, da se on susreće sa svim zalima tadašnje planete, ne samo u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi, nego i na drugim tačkama, recimo naročito Južna Amerika. Mnogi od tih trendova mi smo zaista videli tek u Hollywoodu 90-ih. I s druge strane, to je moment kada mi odjednom, ne mislim samo Beograd i Srbija, nego cijela bivša Jugoslavija, uključujući Sarajevo i Zagreb, odjednom dobijamo jednu fantastičnu snagu, i početkom 80-ih mi smo spremni za jednu svetsku igru, gde je kvalitet zanatski, estetski, poetički počinje da biva izvredan i superioran, i on je negde bio planiran da u drugoj polovini 80-ih, nakon 86. 87. bude čitav jedan međunarodni talas. On je počeo 86. jednom izložbom u Parizu, nakon serije velikih izložbi ovde jugoslovenskog stripa, i po prvi put je tad Zapadna Evropa pod imenima i prezimenima videla šta je jugoslovenski strip. Naravno, oni su prethodne generacije već videli, recimo od 30. i 40. u okupiranoj Francuskoj, deca su, osim američkog stripa i nešto francuskog, odgajene na stripu iz Beograda. Samo što su oni mislili da su to Amerikanci, jer zbog pseudonima. Tako da, jedno najmanje 10 godina su mnogi od tadašnjih mališana i njihovih roditelja, a kasnije velikih umetnika, u stvari odgajeni na izrazu iz Beograda. Međutim, ovo je bilo prvi put 86. da je u našem kulturnom centru u Parizu, tada jugoslovenskom kulturnom centru, u samom centru Pariza, u četvrtom arondismanu, prikazana jedna neverovatna lepeza autora tadašnje Jugoslavije, gde su čak kritičari zaključili, mi moramo preći, izdavači morate preći na jugoslovenski strip. Međutim, to je bio moment pred kraj zemlje u dramaturgiji, to je tragični preokret. Već sledeće godine, zbog prve ekonomske krize, gase se magazini, autori koji su u tom momentu već prilično solidno živjeli od crtanja stripova i izdavačke kuće su se spremale za taj svetski prodor, odjednom, umjesto da mi preko Francuske i kasnije Amerike počnemo taj veliki prodor, magazini se gase, nema repromaterijala, počinju politički sukobi. Osma sednica inače ušla u taj čuveni deo sukoba zbog jednog stripa i karikature Milenka Mihajlovića, što je jedna sada druga priča. I mi sledećih nekog godina vidimo samo urušavanje. Počinju ratovi i počinje jedno drugo doba koje sam ja nazvao gvozdenim. Mi smo na prostoru koji je ponekad po 100-200 godina ranije predviđen za raspačavanje. To se sad vrlo dobro i vidi po svim arhivama koje se otvaraju. U momentu kada smo mogli i kada je sve bilo spremno za taj veliki prodor, počinju građansko-verski ratovi uz učešće Zapada, razvaljuju se izdavačke kuće i nemoguće je ništa kolektivno uraditi. Počinje i ta hiperinflacija, Mada sve vreme, i to je već sad i sudbina moje generacije, mi smo sve vreme to obnavljali. Mi smo već 93. Sastali se razne generacije i doneli odluku o obnavljanju srpskog stripa. Kolege u ovim drugim republikama su isto to radile. Tu je čak bilo i kontakata sve vreme. To moram da kažem. Jer pokazalo se da muzika, filmovi i strip su kao zajedničko nasleđe bivšeg prostora, u stvari amortizovali mnogo od zala i mnogo od tih geopolitičkih sudara i čak su i olakšali da ne bude tolika mržnja koja je verski izazvana. Uglavnom, mi vidimo da počinje prodor, ali on počinje se dešava bilo preko pojedinačnih agencija. Tu je Ervin Rustemagić, menedžer iz Sarajeva, odigrao tada u tim godinama bitnu ulogu, jer je crtači i odavde spajao sa izdavačima svetskim, ali postoji kao pojedinačni izbeglički talas. I neki od najpoznatijih sad trenutno crtača u Francuskoj, Italiji ili Americi, pomenuli se Tarantina, njegov omiljeni crtač je Gera, odnosno Rajko Milošević, Srbin koji živi u Barceloni. Ali njihova sudbina je u stvari bila izbeglička sudbina i eto, ne prođe ni 30 godina, oni su velika imena. I sve vreme je postojao i plan, i to je sad važno, da se s jedne strane obnavlja sobstveni kulturni obrazac, sobstvene teme, sobstveni žanrovi, na sobstvenoj tradiciji i kulturnoj i stripskoj, a sa druge strane da se hrabro radi, naročito sa Francuzima, ali i Italijanima i Amerikancima. Međutim, bombardovanje NATO-a i zatim preokret, prevrat 5. oktobra je doveo do nečega što je u stvari bio dublji šok nego prethodni ratovi u 20. veku. Privatizovano je izdavaštvo, ali je privatizovano na jedan način preko geopolitičkog uputstva da mi ne smemo imati lokalne i sobstvene medije i da oni moraju biti deo jedne veće mreže svetskog medijskog polja, odnosno međunarodnog kapitala.
Za razliku od Italijana i Francuza, čini mi se da i pominjete da Nemci nisu imali nikakav osjećaj za strip.
Meni je žao jer je posleratna Nemačka u suštini ostala, ona je već u međuratnom periodu ostala bez stripa, još u Hitlerovo vreme, u posleratnom periodu je također bila pod dvostrukom vrstom i na istoku i na zapadu okupacije i oni su bili tu inferiorni. Kad su došli ovde u sadejstvo, moram da kažem, s našim tranzicionim snagama, i to je već jedan krupan istorijski greh, bez pardona je uništeno domaće izdavaštvo. Prvo na kioscima vi u suštini ste u raznim, ali i u drugim oblicima, u elektronskim medijima. Ja sam bivši novinar ja prilično dobro znam istoriju ovih više od 250 godina našeg novinarstva i šta znači 5000 medijskih radnika. Zašto je ovo važno? Vi ako nemate magazine na kioscima, vi nemate način da imate samo održivu produkciju. Znači, ne samo da je ovo društveno, političko i zabavno novinarstvo isečeno, čitava jedna produkcija i umetnost, pričamo o stripu, je tim isečena, što nije dozvoljeno da se to obnovi. Prvo, tu se tačno vidi isprega zapadnog kapitala i lokalne mafije. To su stvari koje je i vrh države kasnije konstatovao. Da mi dok ne vratimo u magazine i u jeftin oblik naše stripove, dok ne ispravimo tu ogromnu grešku protiv ovdašnje kulture, mi ne možemo imati ni druge delove kulture stabilne. Zašto? Pa, kao i muzika, ali čak i više od muzike, vizualno pripovedanje je jedina stvar koja povezuje sve generacije. Nezavisno od obrazovanja, od sklonosti i slično. Znači, vi napravite eksperiment, stavite mali i veliki zabavnik u kuću i vidjet ćete da će vremenom ga svi prelistati ili pročitati. Bez obzira što on sad ne donosi često domaće stripove. Svaka od umetnosti ima svoje bitno mesto, a ovo je jedna od centralnih.
We'll be right back.
Podsećamo da je promocija knjige Sloboda i jednakost strip Srpsko-francuski odnosi u umetnosti vizualnog pripovedanja Zorana Stefanovića na francuskom jeziku održana u Parizu u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Kulturnom centru Srbije. A u trećem poglavlju monografije autor se bavi studijom slučaja, odnosno kratkim crtanim romanom Miroslava Felera pod nazivom Vampir. Zoran Stefanović razmatra ulogu ovog stripa na razdore u srpskoj i francuskoj avangardi, kao i naznake o uticaju vampira na neke osnovne zamisli kod Renea Magrita i Andrea Bretona.
Mi sad imamo jednu krupniju stvar u kulturnom smislu i to je prvi put sad i objavljeno u istoriji avangardnih pokreta Evrope u mojoj knjizi. Pokazao sam da je u stvari taj strip uticao na francuski nadrealizam u formalnom, estetskom i poetičkom smislu. I to na dva načina. Prvo, 3-4 godine nakon objavljivanja, René Magritte, koji se preseljava iz Brisela u Pariz, objavljuje strip skoro potpuno iste forme i koji ima mnoge formalne elemente i poetičke slično Fellerovom stripu. Sa druge strane, on uzima jednu karakterističnu frazu od Fellera gde se kaže ovo nije žena, kod Magrida to postane
ovo nije lula.
Ovo nije lula, da. Dok Breton u svom tretmanu objekata koji pripovedaju pokazuje promenu nakon tog stripa, mada je on samo možda jedan put ili dva put uopšte pomenuo vizualno pripovedanje uopšte za svog života. To pokazuje kako su stvari veze bile dvosmene, kako je Balkan, ne samo preko rumunskih avangardista, nego i srpskih i hrvatskih, uticao na današnju francusku kulturu. I pritom 10-15 godina kasnije počinju pod američkim imenima da se pojavljuju crtači Srbije i Rusije i iz Beograda, ali popularno. I onda vi vidite kako ne samo da je francuska kultura preko stripa sredinom 19. veka Gustava Dorea i drugih velikih umetnika bukvalno i najdirektnije uticala na nas, ili recimo sad ili u drugoj polovini 20. veka od 50. neke, kako je bila veoma bitan deo u našem formiranju umetničkom kulturom, isto tako se vidi da su to dvosmerne veze. I to još od srednjeg veka i da mi treba da budemo svoji uz svu zahvalnost za učenje od drugih i tu simbiozu koju imamo i ona je realna. Znači sa Francuzima je to sad čitav jedan fenomen koji je čak i teško i naći u drugim delovima istorije stripa. Pa ja moram da kažem da smo doživjeli veliku čast da u publici, osim velikih srpskih intelektualaca i kulturnih radnika, recimo Nina Živančević, da su bili i ljudi koji su stvari velike imena francuske kulture. U našoj publici, u ovim prostorima, je najpoznatiji Jean-Pierre Pecot, veliko ime i jedan od najproduktivnijih scenarista ovog vremena, koji je dosta radio i sa srpskim autorima i dobar poznavalac. To je bio Loran Melikijan, čovjek koji je ne samo veliki stripski kritičar, nego verovatno i najbolji poznavalac međunarodnog planetarnog stripa u Francuskoj, i naravno Pierre Lungheretti, nekadašnji direktor Međunarodnog centra za strip u Angulemu, glavne državne francuske ustanove za vizualno pripovedanje. I to je toliko u stvari dalo istorijskog značaja da ja mogu da ocenim da je ovo bilo novo restartovanje odnosa i potpuno nova faza, početak, baš kao što je 86. bilo kad je prikazana izložba na istom mestu Jugoslovenski strip 35. 85. I kad je ta javnost videla jednu drugu priču. Umeđu vremenu su se pojavili tamo intervjui s mojom Malenkošću i drugim kolegama, bila je tu i Jana Adamović koja je stripska autorka, ali i vitez kulture Francuske republike, i mi sad gledamo knjigu koja će izgleda imati dugačak život. Prevodi se u ovom momentu na engleski, uskoro će na ruski tokom jeseni. Srpsko izdanje je najavljeno od strane zavoda za koji mesec, i ja računam da i oni koji nisu fanatici za ovu oblast da će imati veliku zabavu, jer je pisano na sintetički način da prikaže opšte odnose na jednom uzorku i na jednom primjeru. Kao što hologram sadrži osobine velike slike, mi smo ovdje pokazali šta su bili, šta jesu i šta će biti ti izuzetno bitni francusko-srpski odnosi, uz naravno ponekad se tu pojavljuje treći, recimo ruska, američka ili poljska kultura, ali u ovim odnosima je očigledno deo budućnosti i nas, a i Evrope.
Gospodin Stefanoviću, hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Vama hvala.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje Kontrapunkta. U studiju 2, Vesna Tošović i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja. I'm leaving.